Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sinodo baigiamasis dokumentas yra lygus popiežiaus magisteriumui, sakoma popiežiaus Pranciškaus paskelbtoje aiškinamojoje notoje. Mirė tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas kardinolas Miguelis Ayuso. Korėjoje iškilmingai sutinkami pasaulio jaunimo dienų simboliai, piligrimų kryžius ir Dievo motinos ikona. Šventosios žemės krikščionių vadovai ragina rengtis kalėdoms. Laikas vyskupams ir kunigams pasitikėti pasauliečiais, rašo Ispanijos Pamplonos arkivyskupas. Popiežius Pranciškus lapkričio 24-ąją Kristaus karaliaus iškilmės dieną pasirašė dokumentą, kuriuo paaiškina, kad spalio mėnesį vykusios vyskupų sinodo asamblėjos baigiamasis dokumentas turi popiežiaus magisteriumo dokumento galią. Įvairiais 2021 metais pradėtos sinodinės kelionės etapais klausėmės, ką šventoji dvasia sako bažnyčioms, rašo popiežius. Sinodinė kelionė prasidėjusi vietinėse bažnyčiose, vėliau perėjo nacionalinius ir žemyninius etapus, kol galiausiai pasiekė svarstymų per vyskupų sinodo asamblėją lygmenį. Per dvi sesijas, vykusias 2023 spalį ir 2024 spalį. Dabar kelionė tęsiasi vietinėse bažnyčiose, remiantis spalio 26 dieną priimtų baigiamojo dokumentu. Popiežius primena, kad ir jis pasirašė šį dokumentą ir, padėdamas savo parašą kartu su kitais asamblėjos dalyviais, jis tapo vienu iš tų mes, kurie sinodo baigiamųjų dokumentų kreipiasi į šventąją, tikinčiąją Dievo tautą. Dabar patikiu visai bažnyčiai baigiamajame dokumente pateiktus nurodymus, jie yra per daugelį metų brandinto įsiklausimo bei įžvalgų vaisius ir autoritetingai nurodo bažnyčiai gyvenimo bei misijos kryptį, rašo Pranciškus, ir prašydamas priimti sinodo maigimai dokumentą patikslina, kad jis yra Šventojo Petro įpėdinio ordinarinio magisteriumo dalis – autentiška Romos vyskupo mokymo forma. Popiežius primena, kad sinodo baigiamojo dokumento skelbimo dieną spalio 26-ąją jis sakė, jog dokumentas nėra griežtai normatyvinis ir kad jo įgyvendinimui reikės įvairių tarpininkavimo priemonių. Vis dėlto tai nereiškia, kad jis neįpareigoja bažnyčių vadovautis juo priimant sprendimus. Vietinės bažnyčios jau dabar raginamos įgyvendinti dokumento nuorodas įvairiomis savo kasdienio gyvenimo aplinkybėmis. Pranciškus pakartoja tai, ką jis nurodė po vyskupų sinodo šeimos klausimais paskelbtame apaštališkajame paraginime Amoris Leticija. Ne visos dogminės, moralinės ar pastoracinės diskusijos turi baigtis magisteriumo įsikišimu. Tiesa, bažnyčioje būtinas vieningas mokymas ir vieninga praktika, tačiau tai nekliudo egzistuoti įvairiems kai kurių mokymo aspektų ir kai kurių iš jo išplaukiančių pasekmių aiškinimo būdams. Be to, kiekvienoje šalyje ir kiekviename regione galima ieškoti labiau įkultūrintų sprendimų paisančių vietinių tradicijų bei iššūkių, sakoma popiežiaus dokumente Amoris Leticija. Ragindamas vietinės bažnyčias atsižvelgti į neseniai pasibaigusios vyskupų sinodo asamblėjos baigiamojo dokumento nuorodas, popiežius pastebi, kad daugeliu atveju tai reiškia, jog reikia praktiškai gyvendinti tai, kas jau numatyta lotynų ir rytų tradicijos bažnyčių teisėje. Kitais atvejais prašoma atsižvelgti į baigiamajame dokumente nurodytas galimybes ir kūrybiškai imtis naujų sielovados bei misionieriškos veiklos formų. Popiežius rašo, kad kiekvienas vyskupas vizito adlimina proga turės atsiskaityti, kas jam patikėtoje vietinėje bažnyčioje buvo padaryta, atsižvelgiant į sinodo baigiamojo dokumento nuorodas, su kokiais sunkumais buvo susidurta ir kokie buvo šių veiksmų vaisiai. Popiežius tikisi, kad bažnyčia sėkmingai žengs link didesnio sinodiškumo ir kad tą, kas per sinodo sesiją buvo išsakyta žodžiais, lydės veiksmai. Tegul šventoji dvasia, prisikėlusiojo dovana, veda bažnyčią ir ją palaiko šioje kelionėje, rašo popiežius.
Pirmadienį lapkričio 25 dieną mirė Migelis Angelis Ajuzo Guiksotas, Šventojo sosto tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas. 72 metų Migelis Ajuzo pastaruoju metu sunkiai sirgo ir todėl nebegalėjo kaip anksčiau lydėti popiežiaus jo tarptautinėse kelionėse ir dalyvauti tarp religiniuose susitikimuose visame pasaulyje. Iš Sevilijos kilęs Migelis Ajuzo buvo pirmas ir vienintelis švenčiausiosios Jėzaus širdies misionierių komboniečių kongregacijos narys kardinolų kolegijoje. 2019 metais popiežius Pranciškus jį konsekravo vyskupu, paskyrė popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininku ir Romos bažnyčios kardinolu. Kardinolas lydėjo popiežių į Maroką, Iraką ir Jungtinius Arabų Emiratus, kur Abu Dabyje popiežius kartu su didžiuoju Alazaro imamu pasirašė katalikų ir musulmonų santykiams pamatinį dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambuvio pasaulyje. Be kelionių su popiežiumi ir asmeninių ryšių su musulmonų pasaulio lyderiais, kardinolas bendravo su induistais, budistais, sikhais, šintoistais, konfucianistais ir tradicinių religijų atstovais, liudydamas, kad geriems tarp religiniams santykiams padeda asmeninė draugystė. Bendravimas su kitų religijų, visų pirma su islamo pasaulio atstovais, buvo kardinolo gyvenimo pašaukimas, atsiskleidęs dar 1982 metais Romoje, kai rengdamasis išvykti misionieriumi į Afriką, Migelis Ajuzo studijavo popiežiškajame arabistikos institute. Ir po 20 metų sielovadinio darbo Kaire ir Chartume sugrįžo į Romą vadovauti minėtajam popiežiškajam arabistikos institutui. Tuo pat metu jis buvo paskirtas tarp religinio dialogo tarybos patarėjų. 2012 metais Migelis Ajuzo tapo šios tarybos sekretoriumi, o sunegalavus pirmininkui 2016 metais tapo faktiniu tarybos vadovu, kol galiausiai prieš 5 metus buvo popiežiaus paskirtas jos pirmininku. Komboniečių kongregacija pareiškime dėl kardinolo mirties patikino, kad yra maldos vienybėje su visais gedinčiais ir dėkojo Dievui už kardinolo gyvenimą bei tarnystę misijose ir Romoje. Sevilijos ganytojas pareiškė visos arkivyskupijos šeimos užuojautą dėl Romoje mirusio komboniečių misionieriaus, profesoriaus, rašytojo, teologo, arabistikos tyrinėtojo ir islamologo mirties. Didysis Alazaro imamas Altajebas pareiškė užuojautą popiežiui Pranciškui, taip pat melsdamas Dievo paguodos ir kantrybės malonės velionio artimiesiems. Pasak didžiojo imamo, kardinolas Migelis Ajuzo buvo išskirtinis pasiaukojančios tarnystės žmonijai pavyzdys, o jo pastangos puoselėti santykius su musulmonais, ypač su Alazaro akademija ir musulmonų vyresniųjų taryba, labai svarbios. Altajebas be to pabrėžė kardinolo Migelio Ajuzo lemiamą vaidmenį propaguojant ir skleidžiant su popiežiumi pasirašytą dokumentą dėl žmonijos brolybės bei jo indėlį į brolybės komitetą, sudarytą iš 3 monoteistinių religijų atstovų. Mirus kardinolui Migeliui Ajuzo, kardinolų skaičius sumažėjo iki 232. Po naujų kardinolų skirimo konsistorijos šių metų gruodžio 7 dieną kardinolų skaičius išauks iki 253, tarp kurių bus 3 kardinolai iš Lietuvos – Audrys Juozas Bačkis, Sigitas Tamkevičius ir Rolandas Makrickas, kuris būdamas 52 metų, bus tarp 140 kardinolų, galinčių dalyvauti konklavoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Po praėjusiais metais priimto sprendimo atsisakyti viešas erdves puošti kalėdinėmis dekoracijomis ir apšvietimais ir taip išreikšti solidarumą su gyventojais, nukentėjusiais nuo karo prasidėjusio po spalio 7 dienos, Jeruzalės bažnyčių patriarchai ir vadovai advento ir kalėdų laikotarpiu tikinčiuosius ir pašvestuosius ragina paminėti Kristaus gimimą, viešai liudijant krikščioniškosios vilties ženklus. Lapkričio 23 dieną paskelbtame pareiškime pažymima, kad Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai kviečia krikščionis švesti kalėdas taip, kad būtų atsižvelgta į rimtus nepriteklius, kuriuos patiria milijonai regiono žmonių dėl karo. Dvasiniai lyderiai ragina palaikyti kenčiančius žmonės maldomis ir karitatyviniais darbais. Tokiu būdu pakartosime kalėdų istoriją, kai angelai piemenims paskelbė džiugią žinę apie Kristaus gimimą ir tada regionui išgyvenant tamsius laikus, dovanodami jiems ir visam pasauliui dieviškosios vilties ir taikos žinę. Tarp pasirašiusiųjų deklaraciją kardinolas Pierbatista Pizzaballa, lotynų patriarchas, tėvas Francesco Peyton, Šventosios Žemės kustodas, graikų ortodoksų patriarchas Teofilis III ir kiti krikščionių bažnyčių, koptų, maronitų, melkitų, sirų, episkopalų, evangelikų, liuteronų, armėnų atstovai. Pietų Korėjoje, kur 2027 metais vyks pasaulio jaunimo dienos, Seulo arkivyskupijos katedroje lapkričio 29 dieną bus pasitikti ir viešam pagerbimui išstatyti pasaulio jaunimo dienų simboliai – piligrimų kryžius ir Dievo motinos ikona. Šią progą Seulo arkivyskupija katedroje rengia pasveikinimo vakarą. Kunigas Jangas Jų Jeolas, vietinio organizacinio komiteto vykdomasis sekretorius, sako, kad buvo parengta plati programa – Kryžiaus kelio stotis tezė maldos, kad šis renginys taptų padrasinimo akimirka jaunimui. Į renginį kviečiami visi, ne tik katalikai. Arkivyskupija primena, kad pasaulio jaunimo dienų kryžius pirmą kartą į Korėją buvo atgabentas 1989-aisiais, 44-ojo tarptautinio eucharistinio kongreso proga, kuriame dalyvavo popiežius Jonas Paulius II. Šį kartą pasaulio jaunimo dienų simboliai bus saugomi Seulo katedroje, iš kurios pradės piligriminę kelionę po Aziją ir kitas pasaulio dalis, aplankydami vietinės vyskupijas. Lapkričio 24 dieną Šventojo Petro bazilikoje per mišes, minint 39-ąją pasaulinę jaunimo dieną, kuri minima vyskupijų lygmeniu, Portugalų jaunimas perdavė kryžių ir ikoną jauniesiems korejiečiams. Ceremonijoje dalyvavo apie 100 jaunų portugalų, kuriuos lydėjo Lisabonos patriarchas, vyskupas Rui Manuelis Sousa Valerijo 2023 metų Lisabonos pasaulio jaunimo dienų generalinis koordinatorius kardinolas Ameriko Manuelis Alvesas Aguaras ir apie 100 jaunuolių iš Korejos, lydimi Seulo arkivyskopo Piterio Šunk Suteko. Ir Seulo 2027 metų pasaulio jaunimo dienų generalinio koordinatoriaus vyskupo Paulo King Sang Li. Prieš įteikimą popiežius Pranciškus ragino, o jūs, brangus jaunieji korejiečiai, dabar jūsų eilė. Nešdami kryžių į Aziją skelbsite kiekvienam Kristaus meilę. Turėkite drąsos liudyti viltį, kurios mums šiandien reikia labiau nei bet kada anksčiau. Kalbėjo popiežius pridurdamas ir visoms jaunoms konfliktų ir karų aukoms viešpatės kryžius ir švenčiausios Marijos ikona tebūna parama ir paguoda.
Dabar tikinčiųjų pasauliečių laikas. Dabar laikas vyskupams ir kunigams pasitikėti pasauliečiais. Rašo Pamplonos arkivyskupas Florencijo Rosello. Religion Digital interneto svetainėje paskelbtame straipsnyje ispanų ganytojas pasidalijo mintimis apie vyskupų sinodą, apie sinodiškumą, kurio, kaip daug kartų pabrėžta siekis, buvo pradėti naują visos bažnyčios gyvenimo etapą. Sinodas pabrėžė poreikį, rašo Pamplonos arkivyskupas, suteikti daugiau galimybių įsitraukti tikintiesiems pasauliečiams, vyrams ir moterėms, atsižvelgiant į šių laikų pastoracinius poreikius. Jų įsitraukimai bei dalyvavimai reikia bendradarbiavimo dvasios, bažnytinės bei sinodinės bendros atsakomybės. Toliau aptarsime konkrečius poreikius, į kuriuos tikintieji pasauliečiai gali atsiliepti, priklausomai nuo aplinkybių. Anot ispanų arkivyskupo, tai pasauliečių vyrų ir moterų dalyvavimas bažnytinės įžvalgos procesuose ir visuose sprendimų prieimimo etapuose. Pasauliečiai tikintieji turėtų būti sprendimų prieimimo procesų dalyviai, ne tik stebėtojai. Toliau, galimybė užimti atsakingas pareigas, neliekant tik padėjėjais, viskupijose ir bažnytinėse institucijose, įskaitant seminarijas, teologijos fakultetus. Didesnis pašvestųjų asmenų arba vienuolijų charizmų pripažinimas ir jų veikimas bažnytinėje atsakomybėje. Tolesnė pažanga viskupų ir pašvestųjų gyvenimo atstovų tarpusavio santykių srityje. Kvalifikuotų pasauliečių, atliekančių teisėjų funkcijas kanoniniuose procesuose skaičiaus didinimas. Vos prieš keliurius metus tai buvo neįsivaizduojama. Bažnyčios ir jos institucijų, darbuotojų, orumo ir teisų pripažinimas pagarba jiems. Sinodas nurodo, jog veiksmingiausias būdas auginti sinodinę bažnyčią yra skatinti kuo platesnį visos Dievo tautos dalyvavimą sprendimų prieimime. Vieno asmens sprendimai vengtini, pakėdautinas platesnis dalyvavimas. Kiekvienas bendruomenės narys turi būti gerbiamas, vertinant jo savybės, dovanas ir gebėjimus bendrų sprendimų labui. Šiuo metu vyskupo, vyskupų kolegijos ir Romos vyskupo sprendimai dėl dabartinės hierarchinės struktūros yra nepakeičiami. Kai kalbama apie kitus, yra minimas tik konsultacinis balsavimas. Tuo tarpu sinodas atveria pageidautiną galimybę sinodinėje perspektyvoje peržiūrėti kanoninės normas, patikslinant skirtumą tarp konsultacinio ir sprendžiamojo balsavimo, kad būtų aiškiau apibriešta dalyvaujančiųjų sprendimuose atsakomybė. Kitaip tariant, sinodas siūlo šiuo klausimu peržiūrėti kanonų teisės kodeksą, jog būtų paaiškinta, kaip reikėtų balsuoti, kad būtų atsakyta į svarbius bažnyčios klausimus. Sinodas diegia būtiną praktiką, kuri taikoma daugelyje organizacijų – atskaitomybę, kaip skaidrumo ir veiksmingumo išraišką. Tikiu, kad kuo esame skaidresni, tuo ir patikimesni, rašo ispanų arkivyskupas Rosello. Atsakomybė ne vien apie finansinius dalykus, bet, kaip pažymima, sinodo baigiamajame dokumente ir dėl ganytojų gyvenimo būdo, pastoracinių planų, evangelizacijos metodo ir to, kaip bažnyčia gerbia žmogaus orumą, taip pat savo darbuotojus. Tai prisideda prie skaidrumo, daro bažnyčią patikimą bei įtikinamą instituciją, išsklaido visas abejones dėl vyskupų ir kunigų veiksmų. Nors jo paties viskupijoje priduria Pamplonos ganytojas pastoracinė taryba yra sukūrusi pasauliečiams tikintiesiems būdus, vertinti finansinius ir pastoracinius klausimus laukia dar nemažas atskaitomybės įgyvendinimo darbas. Be to, sinodas pripažino, kad yra nemažai parapijų ir viskupijų, kur atskaitomybės ir vertinimo institucijos formaliai egzistuoja, bet praktiškai neveikia. Pripažįstu, kad dar laukia ilgas kelias, tačiau horizonte jau yra šviesų, skatinančių kurti labiau sinodinę ir dalyvaujančią bažnyčią, rašo ispanų arkivyskupas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.